Gaziantepi shumë militantë për krahur prej Iranit në rajon. Hezbollahu konsiderohet antari më i fuqishëm i rjetit të Iranit të njohur si boshti i rezistencës. Hezbollahu ka thënë vazhdimisht se nuk do t'i ndalë sulmet ndaj Izraelit përveç nëse zbatohet mas armpushimi në Gaz. Nëse këta zhvillimet lidhen me Gazën, Izraeli dhe Hezbollahu kanë luftuar disa herë në të kaluarën. Hera e fundit ka qenë më 2006. Izraeli e konsideron që një kohë Hezbollahu si kërcënimin më të madh për kufijtë e vet, dhe është alarmuar disa herë nga arsenali i tij në rritje. Ideologjia e Hezbollahut është definuar kryesisht prej konfliktit me Izraelin. Grupi është krijuar prej Gardës Revolucionare të Iranit më 1982 për të luftuar forcat izraelite që kanë pushtuar Libanin atë vit dhe ka kryer luftë guerrilla për disa vjet, që ka nxitur Izraelin që të largohet prej Libanit në vitin 2000. Hezbollahu e konsideron Izraelin si shtet jo legjitim të krijuar në tokën e pushtuar palestineze dhe dëshiron të shoh prishjen e tij. Ekspertët sugjerojnë se situata mund të përkeqësohet shumë. Pavarësisht tensioneve dhe armiqësive aktuale, e gjithë situata është parë si përmbajtje prej një përballjeje direkte. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar në dhjetor se Beiruti mund të kthehet në Gaz nëse Hezbollahu nis luftë të plot. Hezbollahu ka thënë të kaluarën se nuk synon zgjerim të konfliktit, ndonse grupi është i gatshëm të luftojë dhe ka paralajmëruar se shfrytëzon vetëm një pjesë të vogël të kapacitetit që ka. Secili tentim i Izraelit për të zgjeruar konfliktin do të përballet me shkatërim dhe zhvendosje në Izrael, pasi thënë zëvendësliderri Hezbollahut Sheikh Naim Qassem në një intervistë për mediumin Al Jazeera në qershor. Në luftrat e kaluara është bërë dëm i madh. Në 2006, sulmet izraelite kanë bërë rrafsh me tokë disa paralagje të kontrolluara prej Hezbollahut në Beirut, kanë shkatruar aeroportin e Beirutit, kanë dëmtuar rrugë, ura dhe infrastrukturë tjetër. Gati 1 milion njerëz në Liban kanë ikur prej shtëpive të tyre. Në Izrael rreth 300.000 njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre dhe rreth 2.000 prej shtëpive janë shkatruar. Hezbollahu ka arsenal shumë të avancuar se sa më 2006 përfshi raketat për cilat pretendon që mund godasin se cilën pjesë të Izraelit. Grupi ka dëshmuar avancim të arsenalit të armëve prej tetorit, duke rëzuar dron izraelit, duke nisur vetë dron shpërthyes në Izrael dhe duke nisur raketa më të sofistikuara. Trupat izraelite kanë pushtuar Libanin disa herë në të kaluarën, madje më 1982 kanë arritur deri në Beirut me qëllim të shkatrimit të palestinezëve guerrill në bazë në Liban. Rreth dilemave nëse mund të shmanget për shkallëzimin, pjesa më e madhe do të varet prej asaj që ndodh në Gaz, ku përpjekjet për armpushim dhe kthim pengjesh pothuajse kanë dështuar. Një armpushim do të mund t'i ulte në mënyrë të konsiderueshme tensionet në jug të Libanit. Shtetet e Bashkuara, të cilat e konsiderojnë Hezbollahun si grup terrorist, kanë qenë pjesëmarrëse kyçe në përpjekjet për shtensionuar konfliktin. Hezbollahu pati dhënë shenja se është i hapur për një marrëveshje prej së cilës përfiton Libani, mirë po ka thënë se nuk mund të ketë diskutime derisa të ndalet ofensiva në Gaz.
Një agjenci ruse po harton rregullat e reja të sjelljes për migrantët e azisë qendrore, të cilat u kufizojnë ashpër përdorimin e gjuhës amtare dhe të praktikave fetare në publik. Këto rregulla komunikohen përmes një kursi 70 minutësh të krijuar nga Agjencia Federale për çështje etnike dhe janë duke u testuar në disa rajone ruse. Holsit na i sjell Valona Tela.
Një agjenci ruse pushtyn përpara rregullat e reja të sjelljes për migrantët e azisë qendrore. Rregullat kufizojnë ashpër përdorimin e gjuhës së tyre amtare dhe i paralajmërojnë ata kundër faljes në publik dhe sakrifikimit të kafshëve për qëllime fetare. Ato u prezantojnë migrantëve përmes një kursi 70 minutësh të krijuar nga Agjencia Federale Çështjeve Etnike e Rusisë në seminare që organizohen në pjesë të caktuara të këtij vendi. Mes tjera, kursi u bën me dije se duhet të kenë njohuri të detyrueshme të gjuhës ruse dhe ligjeve të migracionit, dhe të mos përdorin gjuhën e tyre amtare kur flasin për rusët. Nga kursi ata gjithashtu marrin vesh se nuk duhet as të përshpëritin në publik në gjuhën e tyre amtare, raportoi gazeta Komersant. Për më tepër, praktika e zakonshme azisë qendrore për t'u drejtuar njerëzve si vëlla ose motër thuhet se është e papranueshme kur ata u referohen rusëve. Përveç kufizimeve në gjuhë dhe në sjellje, ka edhe kufizime fetare, përfshirë ndalimin e thërrjes së kafshëve në publik për qëllime të fesë. Kursi, i cili përfshin 11 video të animuara me një personazh të quajtur Timur, ka edhe një mësim historie, sipas së cilit zhvillimi i azisë qendrore është financuar në mënyrë të konsiderueshme nga buxheti i Bashkimit Sovjetik. Kursi gjithashtu supozohet se u tregon migrantëve për mundësinë e marrjes së shtetësisë ruse në mënyrë të thjeshtuar, duke shërbyer në ushtrinë ruse. Ai përfshin edhe paralajmërime kundër bashkimit me ekstremist ose persona të përfshirë në aktivitete terroriste. Rregullat e tilla të sjelljes nuk janë bërë ende ligj, por disa analistë thanë gazetës Komersant se ky kurs i përshtatjes mund të bëhet i detyrueshëm për të gjithë migrantët që kërkojnë qëndrim afatgjatë, punësim dhe shtetësi në Rusi. Stanislav Betkin, nënkryetari i Agjencisë Federale të Çështjeve Etnike të Rusisë, tha se kursi është testuar me sukses në 4 rajone ruse, përfshirë Moskën. Pas disa përmirësimeve, ai tha se kursi i përditësuar është dërguar në të gjitha rajonet e vendit. Shumë migrant kirgjis në Rusi mësuan për këto rregulla vetëm nga raportet e lajmeve në internet. Asan, një punëtor kirgjis që jeton tash 7 vjet në Rusi, thot se po mendon për të kthyer në Kirgjizi ose për të bërë përpjekje për të shkuar në Shtetet e Bashkuara për shkak të shqetësimit të tij për rregullat e reja të raportuara. Ligjet këtu po ndryshojnë çdo ditë. Le të shohim se çfarë do të ndodhë, tha ai shërbimit kirgjis të Radios Evropa e Lirë. Komersant raportoi se kursi aplikohet tashmë në së paku 5 rajone: Kaliningrad, Moskë, Perm, Jakutia dhe Krasnodar.
Në vazhdim bloku i lajmeve.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë të ditur se ai dhe ambasadori Federatës Ruse në Serbi Aleksandar Boçan Harçenko janë pajtuar që të dy shtetet të shënojnë së bashku për vjetorin e çlirimit të Beogradit. Ne jemi pajtuar që të përkujtojmë së bashku 80 vjetorin e fitores mbi fashizmin dhe çlirimin e Beogradit. Ne kemi diskutuar për temat e interesit të përbashkët, sidomos në fushën e tregtisë, kulturës dhe sigurisë rajonale, ka thënë Vučić përmes një postimi në Instagram. Ai ka thënë se me Harçenkon ka biseduar edhe për situatën aktuale në shtetet në rajon. Për vjetori çlirimit të Beogradit nga pushtuesit gjerman shënohet me 20 tetor. Kryeqyteti i Serbisë është liruar atëherë prej partizanëve jugoslav dhe ushtrisë së kuqe sovjetike. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka uruar Nicolas Maduron për një mandat të ri presidencial në Venezuelë, duke thënë se Moska gëzohet për partneritetin strategjik me këtë shtet në Amerikën e Jugut dhe që Maduro është gjithmonë i mirëpritur në Rusi. Maduro dhe rivali i tij opozitar kanë shpallur fitore në zgjedhjet presidenciale, derisa Washingtoni dhe qeveritë e tjera të huaje janë të shqetësuara dhe dyshojnë në të dhëna zyrtare që kanë nxjerrë Maduron si fitues. Autoriteti zgjedhor ka thënë se pas mesnatës, se Maduro ka fituar mandatin e tretë me 51% të votave, rezultatet që mund të zgjasin në çerek shekulli pushtetin e tij socialist. Dham lajmet. Të gjithë të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës